KRFA, Channel 3. RFA, Channel 3.
You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Ni chi kam vi thip sai vet chu azi serai.
Ni chi kam vi thip sai ruba vet chu azi serai chia phe sa khmer.
Vet chu azi serai som pha kum luong nen yeng teng o pi rat theni Washington nei Saharat Amrit.
ខ្សែតលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រស៊ូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃប្រហោះ9កើតខែពិសាឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2567ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅបាទកម្ពុជាលួចលុយមួយឆ្នាំបានជាង12,000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈឆបោកអនឡាញមីតបកម្ពុជាចង់ពង្រីកសមយុទ្ធយោធាជាមួយចិនដល់កម្រិតកងទ័ពជើងអាកាសពលរដ្ឋរស់នៅអមសងខាងព្រែកតាហ៊ីងបារម្ភបាត់បង់ដីនិងផ្ទះដោយសារគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនបាទនៅក្នុងការផ្សាយនារីត្រីនេះយើងនឹងមានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់យើងគឺលោកថាថៃរៀបការផ្ទាល់ករណីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយកគ្រឿងអេសរិយាយសជាតិជាឧបករណ៍ប្រជាពិធដ្ឋដើម្បីក្រុមគ្រួសារនិងបពួករបស់ខ្លួនរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រស៊ូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាបាទលោកនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនៅអាមេរិករកឃើញថាកម្ពុជាលួចលុយពីពិភពលោកយ៉ាងហោចណាស់បានជាង12,000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំតាមរយៈឧស្សាហកម្មឆបោកតាមអនឡាញតើអ្វីខ្លះដែលប្រិមិត្តគួរដឹងជុំវិញការរកឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងឧស្សាហកម្មឆបោកអនឡាញនៅកម្ពុជានិងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់និងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាខ្សែវីដេអូមួយរបស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះ
Thank you. វិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាពហៅកាត់ថា USIP ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington រកឃើញថាក្រុមអ្នកមានអំណាចនៅកម្ពុជាជាអ្នកចាំកាងការពីឧស្សាហកម្មឆបោកតាមអនឡាញដោយសារតែភាពចំណេញកប់ក្តោងនៃឧស្សាហកម្មមួយនេះបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននៃឧស្សាហកម្មឆបោកតាមអនឡាញនេះមានប្រភពចេញមកពីប្រទេសចិនវិទ្យាស្ថាននេះបានស្មានថាកម្ពុជាតែឯងលួចលុយពីពិភពលោកយ៉ាងហោចណាស់ជាង 12,500 លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតាមរយៈឧស្សាហកម្មឆបោកតាមអនឡាញចំនួនទឹកលុយដែលបានមកពីឧស្សាហកម្មឆបោកនេះស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឬ GDP ផ្លូវការរបស់ប្រទេសក្រីក្រមួយនេះរបាយការណ៍របស់ USIP ដែលទើបនឹងចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាលាតត្រដាងថាក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់មេគង្គទំនងជាអាចលួចលុយពីពិភពលោកបានលើសពី 43,800 លានដុល្លារតាមរយៈឧស្សាហកម្មឆបោកតាមអនឡាញពលគឺស្មើនឹងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឬ GDP ផ្លូវការរបស់ប្រទេសឡាវកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ារួមគ្នាមួយភាគធំនៃលួចឆបោកទាំងនេះត្រូវគេរាយការណ៍ថាហូរចូលទៅក្នុងហោប៉ៅរបស់ក្រុមអ្នកមានអំណាចនៅកម្ពុជានិងឡាវនិងក្រុមយោធាភូមានៅទូទាំងពិភពលោកក្រុមឧក្រិដ្ឋជនអាចរកចំណូលបានពីឧស្សាហកម្មឆបោកតាមអនឡាញជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ64,000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំស្ថាប័នស្រាវជ្រាវរបស់អាមេរិកនេះចងល់បង្ហាញថាកម្ពុជាឡាវនិងភូមាគឺជាចំណុចស្នូលនៃឧស្សាហកម្មឆបោកតាមអនឡាញនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសទាំងនេះបង្កើតបានជាបណ្ដាញប្រតិបត្តិការបែបឧក្រិដ្ឋកម្មជួយសម្រួលការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំទៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកធ្វើជាមូលដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សកម្មភាពលាងលុយកខ្វក់និងជួយសម្រួលការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា Digital ទំនើបសម្រាប់ការបើកបនល្បែងខុសច្បាប់ការឆបោកនិងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអនឡាញប្រព្រឹត្តដោយបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋជនស្ថាប័ន USIP រកឃើញថាភ័ស្តុតាងនានាបង្ហាញថាម្ចាស់អគារឬបរិវេណប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកតាមអនឡាញភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកនយោបាយនិងមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះរួមទាំងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនម៉ាណែតសមាជិកប្រសិទ្ធិនិងជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកលីយ៉ុងផាត់និងប្រធានសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Prince Group លោកជែនស៊ីដែលជាទីប្រឹក្សាឲ្យប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនជាដើមរបាយការណ៍ព្រមានថាប្រសិនបើគ្មានការដាក់ទណ្ឌកម្មការដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅនិងវិធានការគ្រប់គ្រងសមស្របនោះទេក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងនឹងប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរពីការរកស៊ីជាមួយអាជីវកម្មរបស់ក្រុមឧក្រិដ្ឋជនទាំងនេះដោយសារតែពួកគេទំនងជាទទួលបានភាពស្របច្បាប់នៅកម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023អង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស100,000នាក់បានក្លាយជាជនរងគ្រោះដោយសារតែការបង្ខំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកតាមអនឡាញនៅកម្ពុជា
បាទនេះជាព័ត៌មានគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយលោកអ្នកនាងកញ្ញាគឺថាកម្ពុជាជាប់ឈ្មោះថាបានលួចលុយពីពិភពលោកដល់ទៅ12,000,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកដែលលួចលុយឯនោះទាំងនោះគឺសុទ្ធតែជាអក្រិតជនអនឡាញហើយអ្នកខ្លះនឹងបានក្លាយទៅជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងអ្នកខ្លះប្រហែលជាទទួលគ្រឿងអេសារិយៈយុសរបស់កម្ពុជាទៀតផងហើយតកតងទៅនឹងគ្រឿងអេសារិយៈយុសនេះនាថ្ងៃនេះយើងនឹងមានលោកថាថៃឡើងមករាយការផ្ទាល់តែម្ដងថាតើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននឹងបានយកគ្រឿងអេសារិយយុសរបស់ជាតិនឹងដើម្បីធ្វើប្រជាពិធដ៏បំរើដល់គ្រួសារបពពួកខ្លួនរបៀបណាបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកថាថៃប្រហែលជាប្រមាណ30នាទីខាងមុខនេះទៀតបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនដែលគេហៅកាត់ថា PLA បានចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធយោធានាគមាសលើកទី6រយៈពេល15ថ្ងៃក្នុងគោលបំណងដែលគេឲ្យដឹង ងថាដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពក៏ប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថាកម្ពុជាកំពុងត្រូវបានចិនកុម្មុយនីសប្រើប្រាស់ជាឈ្នន់សម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយដោយសារកម្ពុជាហាក់មិនប្រកាន់ជំហរនយោបាយអភិក្រិតដោយមានចែងក្នុងច្បាប់ដោយកំពុងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយចិនតែម្ខាងបាទនេះពេលបន្តិចទៀតនេះដែរលោកនឹងអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះផ្ទាល់របស់លោកជីវិតាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្វីត្បិតតែកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែររួចទៅហើយបានជាងមួយខែហើយមកដល់ពេលនេះក៏ប៉ុន្តែពុទ្ធសករាជនៅតែប្រើពុទ្ធសករាជចាស់ដដែលគឺ2567នៅមានអ្នកខ្លះនៅមានចម្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនឹងចូលរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែពុទ្ធសករាជនៅតែពុទ្ធសករាជចាស់ដដែលហើយរឿងនេះលោកនាងប្រហែលជាជ្រាបហើយបុណ្យចូលឆ្នាំគឺជាបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរមិនមែនជាបុណ្យពុទ្ធសាសនាទេថ្វីត្បិតតែយើងនាំគ្នាទៅវត្តធ្វើពិធីសាសនាផ្សេងៗក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំគឺជាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរនេះគឺចាស់បុរាណបានដាក់ពាក្យអញ្ចឹងមកបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរដូច្នេះការដែលចូលឆ្នាំនេះគឺមិនចូលពុទ្ធសករាជទេដែលហេតុថាការរាប់ពុទ្ធសករាជនឹងគឺចាប់ផ្ដើមពីព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ចូលនិព្វានបានមួយថ្ងៃគឺក្រោយថ្ងៃពេញបូរមីនៃខែពិសាខពុទ្ធសាសនិកជនចាត់ទុកថ្ងៃ15កើតខែពិសាខថាជាថ្ងៃបុណ្យធំមួយពីព្រោះជាការគោរពរំលឹកនឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍ធំធំចំនួន3ព្រឹត្តិការណ៍ធំធំចំនួន3នោះគឺថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតថ្ងៃដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយនិងថ្ងៃដែលព្រះអង្គចូលបរិនិព្វានព្រឹត្តិការណ៍ទាំង3នេះគឺកើតឡើងចំថ្ងៃ15កើតក្នុងខែពិសាខដូចគ្នាគឺខុសតែឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះអាស្រ័យហេតុនេះហើយបានជារៀងរាល់ឆ្នាំទោះបីជាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរឈានចូលមកដល់ក្នុងខែចែកក្តីក៏រហូតដល់ថ្ងៃ100ខែពិសាខគឺមួយថ្ងៃក្រោយពិធីបុណ្យបូសាពិសាខបូជាឯណោះទើបពុទ្ធសករាជថ្មីចូលមកដល់ដោយលោកនាងបានជ្រាបហើយឆ្នាំនេះថ្ងៃសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីឆ្នាំរោងប៉ះចំថ្ងៃសៅរ៍5កើតខែចែកក៏ប៉ុន្តែក្នុងពុទ្ធសករាជគឺនៅពុទ្ធសករាជបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមអភ័យទោសពីព្រោះថាយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសអំបញ្ញមិញនេះបានជាយើងចាក់ផ្សាយវីដេអូអំពីរឿងការត្បាញសូត្ររបស់លោកសេចបណ្ឌិតឥឡូវនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីរបស់លោកសេចបណ្ឌិតមួយទៀតតកតងទៅនឹងប្រធានព្រឹទ្ធសភាគឺលោកហ៊ុនសែនលោកថ្ងៃបញ្ជាក់ថាការសាងសង់ព្រះជីកហ្វូណនតេជោគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់កម្ពុជាសុទ្ធសាធដើម្បីបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងមានឯកភាពនឹងមានភាពឯករាជ្យលើវិស័យដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹករីឯអ្នកវិភាគវិញពួកគេយល់ឃើញថាដើម្បីឲ្យការសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោមានការផ្សះផ្សាជាតិនិងបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិលុះត្រាតែអ្នកនយោបាយគ្រប់រូបងាកមកធ្វើការរួមគ្នាវិញបាទលោកសេចក្ដីបណ្ឌិតរាយការណ៍ជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានី Washington
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាបញ្ជាក់សារជាថ្មីថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមលើគម្រោងសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោហើយបន្ទាប់មករដ្ឋាភិបាលបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនគាំទ្រលើគម្រោងនេះគឺមិនមែនចិនជាអ្នកជំរុញឬផ្ដួចផ្ដើមគំនិតឲ្យសាងសង់នោះឡើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះលោកហ៊ុនសែនក៏អំពាវនាវដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកវិភាគនានាឲ្យឈប់យកនយោបាយប្រឆាំងចិនដោយភ្ជាប់ការសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោថាជាព្រែកជីកបម្រើឲ្យកងទ័ពចិន
ខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំគាំទ្រគូបញ្ជាក់ថាព្រែកជីកតេជោហ្វូណនតេជោគឺជាព្រែកជីកដែលប្រឆាំងគំនិតទាំងស្រុងដោយភាគីកម្ពុជាចិនមិនបានដឹងរឿងនេះទេ
លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ទៀតថាលោកមិនត្រូវការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងវៀតណាមស្អប់គ្នានិងយកគ្នាធ្វើជាសត្រូវនោះទេហើយលោកថាការជីកប្រេងនេះគឺបន្សល់ទុកដល់កម្ពុជាលើសពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនោះគឺឯករាជ្យខាងនយោបាយលើវិស័យដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹករបស់កម្ពុជា ការចេញមុខពន្យល់សារជាថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះគឺដោយសារលោកមើលឃើញថានៅតែមានការអត្ថាធិប្បាយអវិជ្ជមានអំពីគម្រោងសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណននេះជាពិសេសនោះគឺការបន្តអត្ថាធិប្បាយអំពីការប្រើប្រាស់ព្រែកជីកសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍យោធារបស់ចិនឬថាគម្រោងនេះចិនជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមនិងចុងក្រោយនេះមានការអត្ថាធិប្បាយថាព្រែកជីកនេះសាងសង់ឡើងដើម្បីបង្កើតជាព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅថ្ងៃអនាគតជាដើមទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិតនិងការស្រាវជ្រាវបណ្ឌិតសេកសុជាតិយល់ឃើញថានេះគ្រាន់តែជាសាររបស់អ្នកនយោបាយដើម្បីផលចំណេញរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះបណ្ឌិតសេកសុជាតិយល់ថាដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិនេះคลายជាការផ្សះផ្សាជាតិទទួលបានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងលុបបំបាត់ការសង្ស័យពីអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលគួរតែងាកមកធ្វើការជាមួយអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ
ខ្ញុំនៅតែគាំទ្រចំពោះការជីកព្រៃក៏ប៉ុន្តែចង់ឲ្យមានការជីកព្រៃមួយកប់ដោយតម្លាភាពឲ្យដាក់ចេញជាគោលការណ៍យុទ្ធសាស្ត្ររួមរបស់ខ្មែរដោយធានធានាចំពោះបញ្ហាថាកម្ពុជានឹងមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យបរទេសណាម្នាក់ប្រើប្រាស់ព្រៃជីកនេះដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬក៏ដើម្បីតែកេងចំណេញផលប្រយោជន៍ណាមួយពីប្រទេសជិតខាងក៏ដូចជានយោបាយអន្តរជាតិអីជាដើម
បណ្ឌិតសេកសុជាតិថាអ្នកនយោបាយគ្រប់រូបជាពិសេសអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគួរបើកចិត្តឲ្យទូលាយបំភ្លេចនៅគំនុំផ្ទាល់ខ្លួននិងធ្វើនយោបាយដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ជាតិហើយលោកយល់ថាអ្នកនយោបាយគួរតែយកឱកាសសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនដែលជួដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិ
បើសិនជាអ្នកនយោបាយស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់សង្គមចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងផុតពីភាពក្រីក្រគួរតែទម្លាក់ចោលនៅភាពខ្វះអមានះឬ
អនុប្រធានទី1ក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលោកស៊ុនចន្ទថុលកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាបានធ្វើបទបង្ហាញអំពីគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដាជូដល់តំណាងស្ថានទូតចំនួន24ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជារួមមានស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេសនិងស្ថានទូតវៀតណាមជាដើមហើយលោកស៊ុនចន្ទថុលក៏បញ្ជាក់ទៀតថាការសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណននេះគឺដើម្បីបំរើដល់សេដ្ឋកិច្ចដោយមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននោះទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែថ្លែងការពារពីគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដាជូនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតជាពិសេសក្រោយពីអ្នកជំនាញរបស់វៀតណាមវាតម្លៃថាព្រែកជីកហ្វូណនដាជូនេះមិនត្រឹមតែជាគម្រោងមួយដែលបំរើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេព្រែកជីកនេះថែមទាំងមានតម្លៃចម្បងបំរើឲ្យវិស័យយោធារបស់ចិនទៀតផងកម្ពុជាគ្រោងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអំណាចចិនឈ្មោះ China Road and Bridge Corporation សាងសង់គម្រោងព្រែកជីកហ្វូណននេះក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងសាងសង់ប្រតិបត្តិនិងផ្ទេរដែលមានរយៈពេល50ឆ្នាំគម្រោងដែលមានតម្លៃ1700លានដុល្លារនេះគ្រោងនឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅចុងឆ្នាំ2024ហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅត្រឹមឆ្នាំ2028ខាងមុខខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអសីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាសុនតុន
បាទលោកនាងកញ្ញាជីទីមេត្រីគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណននេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនឹងបំផុសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាំទ្រយើងទាំងអស់គ្នាឃើញហើយមានការបំផុសឲ្យដូរ profile ឲ្យដូររូបនៅលើ Facebook មានការបំផុសឲ្យចេញសារគាំទ្រអីនឹងជាដើមក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងមានការបំផុសឲ្យមានការគាំទ្រនេះអ្នកដែលរស់នៅតំបន់ដែលអាចប៉ះទៅនឹងគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណននេះមានពលរដ្ឋរស់នៅអមសងខាងព្រែកតាហ៊ីងខេត្តកណ្ដាលជាដើមលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភថាពួកគាត់កំពុងព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ដីបាត់បង់ផ្ទះខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសចាប់ផ្ដើមសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណននេះនៅចុងឆ្នាំ2024នេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលគួរធានាអំពីការទូទាត់សំណងដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានសមរម្យមុននឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនដើម្បីបញ្ជៀសការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនានិងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូមួយរបស់លោកមានរិទ្ធពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកភូមិព្រែកតាហ៊ីងក្នុងឃុំព្រែកថ្មីស្រុកកោះធំកំពុងខ្វល់ខ្វាយទាក់ទងនឹងរឿងប្រាក់សំណងខណៈពួកគាត់អាចប្រឈមនឹងត្រូវបង្ខំឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅនៅពេលរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនដាជូនាពេលខាងមុខនេះ លោកស្រីគួយផៃនិយាយប្រាប់វិសុយស៊ីស្រីថាគ្រួសាររបស់លោកស្រីមានដីភូមិពីរកន្លែងនិងដីចំការមួយកន្លែងនៅស្របតាមមាត់ព្រែកតាហ៊ីងដែលបូកបញ្ចូលគ្នាមានតម្លៃប្រមាណ $200,000ក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីថាបច្ចុប្បន្ននេះมันមានឈ្មោះណាម្នាក់ហ៊ានទិញដីពីលោកស្រីនោះឡើយ
ហើយដីនេះអស់ហើយខ្ញុំដឹងហូរទៅហើយ
លោកស្រីបន្តថាតាំងពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រកាសកសាងព្រែកជីហ្វូណនដែលចូលមកលោកស្រីមិនដែលសម្រានលក់ស្រួលមួយយប់ណាឡើយពីព្រោះលោកស្រីព្រួយបារម្ភខ្លាចរដ្ឋាភិបាលមិនផ្ដល់ប្រាក់សំណងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យលោកស្រីទិញដីនិងសាងសង់ផ្ទះសំរុំមួយឡើងវិញ
សូមឲ្យចំណងនឹងឲ្យបានឲ្យកាលទីមកកាលបានមានកន្លែងនៅតែចឹងខ្ញុំអត់ឡៃនៅទេហើយម្យ៉ាងទៀតពេលដែលភៀងមកដេកនឹកឃើញតែនោះនឹកឃើញថាពេលដែលយើងនៅផ្ទះមានផ្ទះនៅយើងនៅដេកនៅនៃទួលនៃអីយើងដេកផ្ទះដល់តែពេលយើងហៅអត់មានកន្លែងនៅទេតែនៅណាពេលភៀងពេលអីមកនេះវាអត់មានហ្មងបងឯងមើលទៅឃើញដឹងហើយមើលដៃផ្ទះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងត្រូវអស់ហ្មងអត់មាននៅក្រោយខ្ញុំមកអីគេទៀតទេមានបលាំងហ្នឹងម
ករីឯពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលមានផ្ទះនឹងដីនៅតាមមាត់ព្រែកតាហ៊ីងតាំងពីដូនតាមកនោះគឺលោកស្រីស្រុនបញ្ញាលើកឡើងថាដោយសារតែมันមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ពីអាជ្ញាធរអំពីការផ្ដល់ប្រាក់សំណងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះហើយលោកស្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅអមសងខាងភូមិព្រែកតាហ៊ីងប្រមាណ300គ្រួសារនៅតែព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងដោយមិនអាចទទួលបានប្រាក់សំណងសមរម្យ
ចឹងជាសំណងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលផងដោយគឺថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានការពេញចិត្តអីចឹងមិនឲ្យគឺថាតិចតួចពេកឬមួយក៏ថាហួសសមត្ថភាពដែលខាងរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យចឹងណាណាបានជាផ្ទះវិញនៅមកសំរុំវិញចឹងណាពួកអីប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានអ្នកខ្លះក៏អស់ដីអស់ផ្ទះដែរ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរពលរដ្ឋដែលទើបសាងសង់ផ្ទះរួចរាល់គឺលោកស្រីអិចណាំអេងលើកឡើងថាបើទោះបីជាលោកស្រីត្រូវបាត់បង់ដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងដែលលោកស្រីនឹងគ្រួសារធ្លាប់រស់នៅយ៉ាងណាក្ដីក៏លោកស្រីមិនប្រឆាំងនឹងគម្រោងប្រជាជីវណនដែលជួលនេះទេទូជាណាលោកស្រីបារម្ភខ្លាំងពីការមិនមានលទ្ធភាពទិញដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងរស់នៅឲ្យបានសមរម្យដូចដើមឡើងវិញ
ក្នុងពរដល់ប្រជាជនបាលឲ្យចំណងឲ្យរៀងគាត់បើមកបានថាដូចជាខ្ញុំបងប្អូនដែលខ្វះខាតហ្នឹងដូចថាវាបានចំណងច្រើនមកអាចថាយើងហូរហើទៅវាមិនដូចថាយើងទៅធ្វើកន្លែងទៀតបានកន្លែងដូចថាមានលុយកាក់អីទៅអាចធ្វើបានស្រួលណាស់ណាក្មួយហើយបើថាចំណងតិចគ្រាន់តែថាអត់មានកន្លែងហ្នឹងវាទៅណេះហើយគ្រាន់តែសុំមកប៉ុណ្្នឹងទេ
ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអនុម័តគម្រោងសាងសង់ប្រជិយហ្វូណនដេជោកាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2023ក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអំណាចចិនឈ្មោះ China Road and Bridge Corporation ឬ CRBC ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ព្រែកជីហ្វូណនដេជោដែលមានតម្លៃ$1,700,000,000នៅចុងឆ្នាំ2024ហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2028ក្រុមហ៊ុនចិន CRBC នឹងទទួលសាងសង់និងគ្រប់គ្រងដំណើរការប្រើប្រាស់ឬធ្វើអាជីវកម្មលើព្រែកជីហ្វូណនដេជោនេះរយៈពេល50ឆ្នាំទើបប្រទេសប្រជានេះមកឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រប់គ្រងវិញប្រជិយហ្វូណនដេជោមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រចាប់ផ្ដើមពីដៃទន្លេមេគង្គខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញកាត់តាមខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តកណ្ដាលតាកែវកំពតនិងខេត្តកែបប្រជិយនេះមានទទឹងមុខកាត់ផ្នែកខាងលើ100ម៉ែត្រផ្នែកខាងក្រោមប្រមាណ80ម៉ែត្រនិងផ្លូវទំហំ50ម៉ែត្រនៅអមសងខាងព្រែក
ដឹកតាមព្រែកនឹងចេញមិនរួចទៅដល់សមុទ្រកែវទៅណារួចវាបាត់កោះត្រង់ហើយនោះ
នៅក្នុងបទបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងព្រែកជីហ្វូណនដេជោកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកាត់ថា CDC លោកស៊ុនចន្ទុលអះអាងថាគម្រោងនេះប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង 1,500 ខ្នងដីលំនៅឋានប្រមាណ150ហិកតានិងដីស្រែចម្ការប្រមាណ 3,000 ហិកតាទោះជាយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលរូបនេះមិនបាននិយាយអំពីការទូទាត់ប្រាក់សំណងសមរម្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកបាយជាប្រៀបធៀបដីស្រែចម្ការប្រមាណ 3,000 ហិកតាមានទំហំតូចធៀបទៅនឹងការធ្វើសម្បត្តិនដីធ្លីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់ផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទៅវិញ
ចឹងអត់មានផលប៉ះពាល់អីធ្ងន់ធ្ងរទេគម្រោងនេះផ្ទុយទៅវិញប៉ះពាល់តិចណាស់បើប្រៀបធៀបនឹងផ្លូវលម្អលឿនភ្នំពេញក្រុងសៀមរាបព្រមមួយវត្តខកប៉ះពាល់តិចពេកមិនសំទុះមិនតិចពេកប៉ះពាល់តិចដោយសារសត្វវិលស្រែ សុទ្ធតែបឹងបួរធម្មជាតិ
វិសុវអាស្រីមិនអាចតតងអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកគង់សុភ័ណ្ឌដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី12ខែឧសភារដ្ឋាភិបាលអះអាងថាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញតំបន់គម្រោងនេះយ៉ាងហោចណាស់ប្រមាណ 1,600,000 នាក់និងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងនេះជុំវិញរឿងនេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងយល់ឃើញថាក្រៅពីបញ្ជាមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះពីការអភិវឌ្ឍហើយនោះការផ្ដល់សំណងសម្រុំដល់ពលរដ្ឋក៏អាចធានាអំពីដំណើរការសាងសង់ប្រជានេះដោយគ្មានការរំខានពីការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋផងដែរ
គម្រោងនេះជាគម្រោងគេហៅថាជាគម្រោងធំណាស់ហើយជាគម្រោងដែលអាចចាទុកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាបើការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នេះឲ្យជាប្រវត្តិលោកបានសบายចិត្តឲ្យបានអស់នៅក្នុងចិត្តខ្ញុំថាជារឿងមួយសំខាន់ណាស់ហើយក៏ដើម្បីបង្ហាញអំពីគំរូនៃការអភិវឌ្ឍនៃគម្រោងធំធំនេះអាចជាមេរៀនជាពិសោធន៍សម្រាប់កម្ពុជាទៅថ្ងៃណា
អ្នកភូមិប្រៃតាហ៊ីងលើកឡើងថាដោយសារតែប្រេងជីកហ្វូណននេះនឹងចាប់ផ្ដើមជីកនៅចុងឆ្នាំ2024នេះដូច្នេះហើយរដ្ឋាភិបាលគួរចាប់ផ្ដើមផ្ដល់សំណងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានលឿនដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសាងសង់ផ្ទះឬរកទីស្នាក់អាស្រ័យថ្មីឲ្យបានឆាប់រហ័សមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋាននិងដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ដោយមិនបានផ្ដល់ប្រាក់សំណងឲ្យបានសមរម្យដោយដែលបានធ្វើកន្លងមកនៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងផ្សេងនោះឡើយខ្ញុំបានមេរិត Visu Azizi ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានតកតងទៅនឹងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះបាទមិនខុសពីឪពុករបស់លោកទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលនេះធ្វើទស្សនកិច្ចនៅពេលដែលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសម្ដងតែងតែមានប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅប្រទេសនោះចេញមកធ្វើបាតកម្មឥឡូវនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏នឹងមានពលករនៅប្រទេសកូរ៉េត្រៀមខ្លួនធ្វើបាតកម្មទៀមឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែរបាទតើពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងរៀបចំធ្វើបាតកម្មទាមទារអ្វីខ្លះពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃទី19ខែឧសភានេះបាទយើងនឹងមានតំណាងពលករ2នាក់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាអ្នករៀបចំដែលជាអ្នករៀបចំ2រូបក្នុងចំណោមអ្នកដទៃទៀតនឹងចូលរួមក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់របស់យើងនារីត្រីថ្ងៃសុកស្អែកនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំទស្សនាកម្មវិធីនេះកុំបីខានហើយដោយរាល់ដងដែរប្រសិនបើលោកនាងមានទស្សនៈយោបល់ឬមួយក៏ចង់សួរដល់វាគ្មិនកិត្តិយសលោកនាងអាចសរសេរលេខទូរស័ព្ទដាក់នៅក្នុង comment ក្រុមការងាររបស់យើងឃើញលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកនាងហើយហៅទៅលោកនាងវិញដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនារីត្រីថ្ងៃស្អែកនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនាពេលបន្តិចទៀតនេះដែរយើងនឹងមានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់យើងប្រចាំនៅទីក្រុងមែលប៊ននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺលោកថាថៃឡើងមករាយការណ៍ជូនលោកអ្នកនាងដោយផ្ទាល់តែម្ដងថាតើក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រើប្រាស់គ្រឿងអេសរិយយសជាតិមានមេដៃជាដើមនឹងដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ទាញយកប្រជាពិធពីប្រជាពលរដ្ឋអ្នកសិល្បៈពីមនុស្សគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់នឹងដើម្បីយកធនធានជាតិយកទៅបំរើផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនបែបណាបាទសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកថាថៃនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនាប្រមាណជា3នាទីខាងមុខនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរង់ចាំតាមដានស្ដាប់កុំបីខានឡើយ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដូចនេះកម្មវិធីភាគទី53របស់យើងនេះរៀងប្លែករឿងពិសេសតិចពីព្រោះមានវាគ្មិនតទៅ2 61ទេមានថា1តតាំងជាមួយ2ក៏បណ្ដាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះសិនសឹងតែជាយុវជនឆ្នើមហើយប៊ុនរងមកពីប្រទេសកម្ពុជាទទួលរងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយ
គឺនៅស្រុកខ្មែរយើងគ្រាន់តែបាត់បង់លុយ Cyber Crime ហ្នឹងគឺ12.5 billion ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកយើង ប្រជាជនគេអាចដាក់សហរដ្ឋអាមេរិកឬ United States គេដាក់American បាទថាប្រជាជនអាមេរិកបានបាត់បង់លុយយ៉ាងតិច$3 billion ដោយសារ cyber crime មកពីប្រទេសចិននឹងដែលជា central គឺនៅមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវនឹងដែលជា
បាត់ល្បើបច្ចេកវិទ្យា
បាត់ល្បើបច្ចេកវិទ្យាប្រទេសកាណាដាក៏រងគ្រោះដែរប្រហែលជា350លានហើយបើសរុបទូទាំងពិភពលោកហ្មងគឺ$64 billion
បាទ
គឺ central គឺនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមែនមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនិងឡាវហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយ3ប្រទេសហ្នឹងគឺសិតតែរងឥទ្ធិពលពីប្រទេសចិនហើយប្រទេសទាំង3ហ្នឹងគឺអត់ធ្វើមានលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទេ
បាទរឿងរ៉ាវដែលកម្ពុជាបានលួចលុយពីពិភពលោកតាមរយៈអនឡាញនេះដែលមានចំនួន $12,000 លានសហរដ្ឋអាមេរិកនេះកំពុងតែជាបញ្ហាក្តៅគគុកហើយរឿងក្តៅគគុកនេះក៏លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធី podcast របស់យើងដែលយើងនឹងចាក់ផ្សាយនាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងក៏នឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានធម្មតារបស់យើងនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរង់ចាំតាមដានថាតើកិច្ចពិភាក្សាតាក់ទងទៅនឹងការលួចលុយរបស់កម្ពុជាពីពិភពលោកនេះយ៉ាងមិនខ្លះហើយយើងក៏នឹងបានជួបយុវជនពីររូបដោយលោកនាងបានឃើញហើយតើសកម្មភាពរបស់យុវជនតាមបណ្ដាញគេហៅយុវជនបណ្ដាញយុវជនសកលនេះមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះពេលនេះពួកគាត់កំពុងតែនៅរដ្ឋធានី Washington នេះតែម្ដងហើយមានកិត្តិយសបានជួបអ្នកមុខអ្នកការធំធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងលោកនាងក៏បានស្វែងយល់អំពីសកម្មភាពរបស់បណ្ដាញយុវជនសកលនេះនៅក្នុងកម្មវិធី podcast នេះដែរបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងងាកទៅរឿងសម្ព័ន្ធយោធារវាងកម្ពុជានិងចិនវិញម្ដងកងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពរំដោះចិនដែលហៅកាត់ថា PLA បានចាប់ផ្ដើមធ្វើសម្ព័ន្ធយោធាដែលគេហៅឈ្មោះថាសម្ព័ន្ធនាគមាសលើកទី6រយៈពេល15ថ្ងៃហើយដែលគេឲ្យដឹងថាគេធ្វើនេះដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពក៏ប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថាកម្ពុជាកំពុងត្រូវបានប្រទេសចិនកុម្មុយនីសប្រើប្រាស់ជាឈ្នន់សម្រាប់បំរើផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយដោយសារកម្ពុជាហាក់មិនបានប្រកាន់ជំហរនយោបាយអព្យាក្រឹតដោយមានចែងក្នុងច្បាប់ដោយកំពុងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយតែប្រទេសចិនតែម្ខាងបាទលោកជីវិតាមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជូនលោកនៅនាងពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនៅនាងជាទីមេត្រីកងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពចិនសរុបជាង2000នាក់នៅថ្ងៃទី16ឧសភាបានចាប់ផ្តើមធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធានាគមាសលើកទី6រួមគ្នាក្រមប្រធានបទប្រតិបត្តិការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មរួមនឹងការសង្គ្រោះមនុស្សធម៌ស្ថិតនៅមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនកងរាជអាវុធហត្ថភ្នំជុំសែនរាជរាយនៅស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងពិធីបើកសម្ពយុទ្ធយោធានាគមាសលើកទី6នេះនាយរងសេនាធិការតំបន់ភូមិភាគខាងត្បូងនៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនលោកកៅស៊ីវឈីងលើកឡើងថាការធ្វើសម្ពយុទ្ធនាគមាសលើកទី6ភាគីកម្ពុជាបានឯកភាពគ្នាក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរមេទ័ពចិនរូបនេះអះអាងថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពុំមែនជាតំបន់ដែលប្រទេសមហាអំណាចប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមឥទ្ធិពលគ្នានោះទេហើយកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសមួយក្នុងការចូលរួមចំណែកថែរក្សាសន្តិភាពក្នុងតំបន់
符合中间两国实际情况和两军实战准则。
这么有能力，别给讲比，怎么给保中比个有保？当被比别个啥，不贴那保什么公共粮，不能啥？家庭你别帮，当潘家打工那都结满，好别给讲比，帮多多阿个偏个孽。公粮潘家，不能啥？我哈那什么有钱男呢？ក៏សូមស្លុបទៅនៅយាខានចិត្តប្រទេសយ៉ាងពីរនិងពួនពុបញ្ញាធ្វើសង្គ្រាមពុបប្រកបប្របកុំទប់យ៉ាងពីរ
ជាមួយគ្នានេះអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកវងពិសែនប្រកាសជាថ្មីទៀតថាកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់នៅនយោបាយចិនតែមួយជានិច្ចនិងប្រឆាំងដាច់ខាតការជឿជាក់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងឬចលនាបំបែកទឹកដីណាមួយរបស់ចិនលើសពីនេះលោកអះអាងថាការធ្វើសម្ពយុទ្ធនាគមាសគឺស្របតាមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរហើយកម្ពុជាក៏មិនចូលបកសម្ព័ន្ធនិងក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពបរទេសណាឈរជើងលើទឹកដីខ្លួនដែរក
ម្ពុជាប្រឆាំងដាច់ខាតការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសចូលមកកិច្ចការងារផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសខ្លួនទោះបីក្រោមរូបភាពណាក៏ដោយកម្ពុជាមិនចង់សម្ព័ន្ធភាពយោធាឬចូលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាណាមួយដែលមិនស្របនឹងអធិក្រិតភាពរបស់ខ្លួននោះឡើយកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួននៅបរទេសដែរលើកលែងតែក្នុងក្របខ័ណ្ឌនិងសំណុំពររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
មេទ័ពកម្ពុជាលោកវង្សពិសេនក៏បានបង្ហាញពីគោលបំណងចង់ពង្រីកសមយុទ្ធយោធាជាមួយចិនឲ្យដល់កម្រិតកងទ័ពជើងអាកាសផងដែរសមយុទ្ធនាគមាសលើកទី6នេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី30ឧសភាក្រសួងការពារជាតិឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាថាសមយុទ្ធយោធានាគមាសលើកទី6ធ្វើឡើងស្របតាមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រចាំឆ្នាំនិងក្នុងគោលដៅផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍រវាងកម្ពុជានិងចិនចំពោះការពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពលើការទប់ស្កាត់និងការបង្ក្រាបអំពើភេរវកម្មការប្រឆាំងដ្រូនស៊ើបការរបស់សត្រូវនិងពំបានគម្រាមកំហែងដល់ប្រទេសណាមួយនោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងកិច្ចការអន្តរជាតិលោកអែមសវណ្ណរាប្រាវិជូអាស៊ីសេរីថាសមយុទ្ធយោធានាគមាសគឺជារឿងល្អសម្រាប់កងទ័ពកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពនិងទទួលបានបទពិសោធន៍ពីកងទ័ពប្រទេសចិនទោះជាយ៉ាងណាលោកអែមសវណ្ណរាបន្ថែមថាកម្ពុជាគួររិះរោបមជ្ឈបាយស្ដារស្ថានភាពនយោបាយឲ្យល្អប្រសើរដើម្បីរៀបចំធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកឡើងវិញដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនពិតជាមានជំហរឯករាជ្យនិងមិនលំអៀងទៅចិនតែម្ខាង
ជាទូទៅជាកិច្ចការល្អទេកម្ពុជាយើងធ្វើសមយុទ្ធធាជាមួយមហាអំណាចគ្រាន់តែយើងវាខ្វះតរយៈភាពបន្តិចដោយសារយើងអត់មានសមយុទ្ធធាជាមួយលោកខាងលិចខ្ញុំគិតថាបើសិនបើទោះបីយើងមានដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្នយើងមានតែជាមួយចិនក៏ដោយប៉ុន្តែយើងចាប់ផ្ដើមស្ដារឡើងវិញនៅចំណុចសង្ស័យគ្នាចំណុចមិនជឿទុកចិត្តគ្នានឹងឲ្យមកប្រកបដោយភាពឡើងវិញខ្ញុំគិតថាយើងអាចជួយបានហើយនឹងរឿងប្រទីងបន្ទុកនៅក្នុងតំបន់ជារបបអូលនយោបាយភូពូលហើយបច្ចុប្បន្ននោះវាជាបំផុតទេនៅក្នុងការវិច័យគ្នាពីមហាអំណាចច្រើនក៏ប៉ុន្តែក្រណ្ឋកម្មជាយើងត្រូវរៀបខ្លួនបែបណាជានយោបាយអភិក្រិតបីឲ្យមហាអំណាចលើសកលលោកទាំងខាងកើតទាំងខាងលិចនឹងជឿថាកម្ពុជាពិតជាអភិក្រិតពិតប្រាកដ
សមយុទ្ធយោធានាគមាសលើកទី6នេះប្រទេសចិនបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនចំនួន3គ្រឿងដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅលើផ្ទៃសមុទ្រខេត្តប្រសិទ្ធហនុអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាន់លីប្រមានថាកម្ពុជាគួរតែគិតគូរឲ្យបានស៊ីជម្រៅចំពោះការបង្កើនសកម្មភាពយោធាជាមួយប្រទេសចិនតែម្ខាងដើម្បីបញ្ជៀសកម្ពុជាចេញពីការធ្លាក់ចូលអន្ទាក់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយ
សកម្មភាពណាមួយក៏ដោយធ្វើតែបិទទៅវាអាចជួយដល់ការពង្រឹងសក្តិភាពសមត្ថភាពយោធារបស់កម្ពុជាមិនថាយោធាកងទ័ពជើងគោកឬកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាគួរតែវាយតម្លៃឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីហានិភ័យនៃការទាញចូលទៅក្នុងចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយបើមិនចឹងទេបើយើងគិតតែអំពីផលប្រយោជន៍នៃការធ្វើសមយុទ្ធដើម្បីពង្រឹងសក្តិភាពយោធារបស់ខ្លួនដោយពង្រឹងកន្តើយទៅនឹងការរិះគន់ហើយក៏ដូចជាហានិភ័យដែលអាចកើតមាននៅក្នុងចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយវានឹងធ្វើឲ្យមិត្តរបស់កម្ពុជាជាពិសេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានហើយនឹងប្រទេសដទៃទៀតនឹងបាត់បង់វានឹងរាំងស្ទះដល់ការធ្វើប្រតិកម្មទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជាការពង្រីកសក្តិភាពក៏វិសាលភាពនៃកិច្ចសហការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មិនត្រឹមតែសន្តិភាពសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសន្តិសុខជាតិនឹងក៏អាចប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដែរបាទ
អ្នកឃ្លាំមើលនយោបាយលើកឡើងថាការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រងើយកន្តើយមិនធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយអាមេរិកឡើងវិញបន្ទាប់ពីលុបចោលការធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយកងទ័ពអាមេរិកនឹងអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2017ហើយងាកមកចាប់ប្រទេសចិនជាខ្នងបង្អែកនោះគឺស្មើនឹងកម្ពុជាមិនគោរពតាមកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួននិងអនុញ្ញាតឲ្យចិនមានឥទ្ធិពលមកលើកម្ពុជាកាន់តែជ្រៅខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះដល់វេនយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់ពីលោកថាថៃដែលជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់យើងប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកនឹងរាយការណ៍ពីទីក្រុងមែលប៊នដោយលោកនាងបានជ្រាបហើយគ្រឿងអេសារិយយុសមានមេដាយជាដើមមកដល់ពេលនេះហាក់បាត់បង់តម្លៃគ្មានខ្លឹមសារដោយសារតែរបស់ទាំងនោះត្រូវបានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់ជាជំនួយនយោបាយនិងជាឧបករណ៍ធ្វើប្រជាពិធដ្ឋជារឿយៗទាំងលោកហ៊ុន សែនទាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែងប្រគល់មេដាយកិត្តិយសទាំងនោះជូនបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលស្មោះស្ម័គ្របម្រើផលប្រយោជន៍គ្រួសារត្រកូលហ៊ុនជាជាងប្រគល់ជូនមនុស្សដែលបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនពិតប្រាកដបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទឃើញថៃហើយថៃជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរលោកជំនាញបាត់អាយ៉ាថ្ងៃនេះកាត់សក់ក្មេងជាងវ័យហើយរឹតតែមើលទៅមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លា
អត់ចង់និយាយថាខំតែងខ្លួនស្ទៀវអញ្ចឹងចាំស្ដីឲ្យបើកព្រៀមស្ដីឲ្យហ្មងនេះមើលទៅរៀបស្ដាប់ទៅដូចរៀងតសើប៉ុនស្ដីឲ្យតែចាស់ហើយតែងខ្លួនស្ទៀវអញ្ចឹង
មែនទេគឺសប្បាយមុនខ្ញុំកាត់សក់ឲ្យថ្ងៃនេះលោកជំនាញកាត់សក់ទៅមើលទៅប្លែកក្មេងជាងវ័យបាទ
អរគុណច្រើនហើយបើក្មេងជាងវ័យហ្នឹងមើលទៅឃើញម៉ែប្រហែលប៉ុន្មានដែរចា
38អី
អរគុណតាមពិតមែនទេ39នៅឆ្នាំហ្នឹង
អូបា
ទខុសមួយឆ្នាំខុសមួយឆ្នាំ
បាទវ័យប្រហែលលោកសេចក្ដីបណ្ឌិតដែរបាទ
បាទអតីតលោកសេចក្ដីបណ្ឌិត2ឆ្នាំសេចក្ដីបណ្ឌិត36បាទខ្ញុំ38
បាទ
បាទโอเค39 39 39បាទឥឡូវយើងងាកមករឿងយើងវិញអាគ្រឿងអេសារិយយុសគ្រឿងស្អីមេដៃអីហ្នឹងមើលទៅហ្នឹងកឡងមកហ្នឹងអុកញ៉ាហ្នឹងបាត់តម្លៃរួចទៅហើយរហូតដល់គេថាតាអុកញ៉ាឬសូទៅឈ្មោះអុកញ៉ាភ័យខ្លួនទុកមុនទៅហើយទៅធ្វើការជាមួយនឹងអុកញ៉ាឥឡូវនេះដល់គ្រឿងអេសារិយយុសមានមេដៃអីជាដើមហ្នឹងហេតុអីបានជាគ្រឿងអេសារិយយុសមានមេដៃមានស្អីជាដើមហ្នឹងហាក់ដូចជាបាត់បង់តម្លៃនៅប្រទេសកម្ពុជាថៃ
បាទលោកយុញបុតជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថាគ្រឿងអេសរយៈយុសមេដាយអីជាដើមហ្នឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1995ដើមព្រឹទ្ធក្រឹតហើយការដែលបង្កើតគ្រឿងអេសរយៈយុសនេះគឺថាដើម្បីទទួលស្គាល់នៅគុណបំណាច់ឬក៏ស្នាដៃមន្ត្រីរាជការនគរបាលកងកម្លាំងអីជាដើមនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរួមទាំងជនបរទេសជាដើមដែលពួកគាត់បានលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីពុបប្រហែតសង្គមពិតប្រាកដបាទដើម្បីដែលមួយជីវិតរបស់ពួកគាត់នឹងថាដើម្បីដែនដីដើម្បីពុបប្រហែតអ្វីមួយដែលបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈទៅបាទហើយតកតងនឹងមេដាយនេះគឺគេបែងចែកជា4ប្រភេទគឺថាមានប្រភេទថ្នាក់ទី1នឹងគឺថាកៅមេតុប្រទេសជាមេដាយមានមេដាយជាតោបកាអីជាដើមហើយនឹងប្រភេទទី2ហ្នឹងជាប្រភេទរាជបល្ល័ង្កហើយនឹងប្រភេទទី3ជាប្រភេទការពារជាតិដែលគេផ្ដល់ឲ្យទៅដល់អ្នកដែលខាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអីជាដើមហើយនឹងប្រភេទទី4ជាប្រភេទចម្រុះដែលគេផ្ដល់ឲ្យទាំងអ្នកសិល្បៈទាំងអ្នកដែលធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងរួមទាំងទៅដល់តំណាងទូតអីជាដើមលោកជំនាញបាទតកតងទៅនឹងសំណួររបស់លោកជំនាញបាត់ថាតើហេតុអ្វីបានជាគ្រឿងអេសរិយយុសនេះបាត់បង់តម្លៃលោកជំនាញបាត់ការដែលយើងលើកប្រធានបទនេះដូចយើងបានកត់សម្គាល់ហើយថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះទាំងលោកហ៊ុនសែនក្តីទាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្តីនឹងគឺថាបានបោះពុំមេដាយគ្រឿងអេសរិយយុសនឹងច្រើនមែនទែនទាំងបាវតែម្ដងយកមកចែកជូនមនុស្សទាំងឡាយណាដែលបានឃោសនាបម្រើផលប្រយោជន៍គ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនឬក៏គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលវាផ្ទុយពីគោលការណ៍ដើមដែលគេធ្វើដើម្បីជួនអ្នកទាំងឡាយណាដែលបានលះបង់ដើម្បីពុបប្រហែតសង្គមជាតិនឹងក្រឡមកយើងក៏សម្គាល់មានព្រឹត្តិការណ៍3ដែលមានការចែកចាយលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំតែម្ដងនៅការផ្ដល់នៅមេដាយនឹងក្រឡមកយើងឃើញលោកហ៊ុនសែនបានបោះពុំមេដាយនឹងជាង100គ្រឿងចែកជូនទៅដល់អ្នកកសែតដែលដើរតាមឃោសនាបំរើលោកកាលពីឆ្នាំ2023កន្លងទៅហ្នឹងសូម្បីតែអ្នកលើកជើងកាមេរ៉ាអ្នកបើករថយន្តដឹកអ្នកកសែតទៅចុះយកព័ត៌មានលោកហ៊ុនសែនអ្នកកាន់ភ្លើងអីហ្នឹងអ្នកបំភ្លឺភ្លើងអីហ្នឹងគឺថាសិតតែទទួលបានមេដាយគ្រឿងអេសរិយយុសពីលោកហ៊ុនសែនហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងឃើញថាលោកហ៊ុនសែននិងភរិយារបស់លោកហ្នឹងក៏ផ្ដល់គ្រឿងអេសរិយយុសហ្នឹងប្រមាណជាង400គ្រឿងដែរទៅដល់ទូអង្គដែលបានចូលរួមថតកុនមួយគឺក្រុមចំណងជើងថាកូនប្រុសក្រុមពលលឺប្រចាំពេញបរមីកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023ដែរគឺថាច្រើនមែនទែនទាំងបើហើយបន្ទាប់មកទៀតថ្មីថ្មីនេះតែម្ដងលោកជំនបុតគឺក្នុងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏ទើបតែនឹងបោះពុំប្រមាណជាង2000គ្រឿងដើម្បីចែកជូនទៅដល់សិល្បករសិល្បការ
នេះហ្នឹងបើទៀតទៅ2000
ច្រើនមែនទែនលោកជំនបុតឲ្យគ្រឿងនឹងដូច្នេះអាការដែលចែកជូនទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាច្រើនពេកហើយលោកជំនបុតហើយយើងដឹងថាអ្នកចម្រៀងខ្លះ ទៅនឹងប្រឡងជាប់អ្នកខ្លះមិនដឹងទាំងឃើញមុខអីផងហើយអ្នកខ្លះគេជ្រៀងរលុយតែគេអណានេះសោះឯស្រាប់តែលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងឲ្យបំពាក់គ្រឿងអិសរិយយសឋានៈជាតិអីទៅដល់អ្នកចម្រៀងទាំងអស់នោះដូច្នេះវាធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅតម្លៃគ្រឿងអិសរិយយសទាំងនោះឯងបាទហើយយើងឃើញថាអាការឲ្យនឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងថាមិនមានការបែងចែកឬក៏កំណត់ច្បាស់លាស់ការវាតម្លៃត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ថាតើបុគ្គលណាដែលគូឲ្យបុគ្គលណាដែលស័ក្តិសមបាទតើតើគាត់មានគុណស្នាដៃមានគុណវុឌ្ឍិការងារបែបណាខ្លះដែលត្រូវឲ្យដូច្នេះអត់មានការវាតម្លៃច្បាស់លាស់ទេហើយពេលខ្លះហ្នឹងគេមើលឃើញថាការផ្ដាល់គ្រឿងអេសរ៉ៃអឺហ្នឹងគឺថាតាមបែបពុករលួយទៀតផងពុករលួយនេះយើងតាមអ្វីដែលយើងទទួលបានកន្លងមកគឺមន្ត្រីរាជការខ្លះដែលគាត់គ្រាន់តែលឺថាឲ្យមេដៃនឹងគាត់រត់មកគាត់ភ័យបាទមូលហេតុអីពីព្រោះជួនកាលមន្ត្រីរាជការខ្លះទាល់តែបង់លុយដើម្បីបានមេដៃនឹងដូច្នេះពួកគាត់លែងចង់បានពីព្រោះត្រូវសោកលុយត្រូវអស់លុយអីយ៉ាងទៅមន្ត្រីរាជការខ្លះគាត់ធ្វើកិច្ចការងារ20 30ឆ្នាំគឺអត់ទាន់បានស្គាល់មេដៃផងដូច្នេះវាផ្ទុយពីក្រមអ្នកសិល្បៈអីដែលជ្រៀងលើកជើងឬក៏អ្នកថតកុនថតរឿងឲ្យលោកហ៊ុនសែនឃោសនាបំរើនយោបាយឲ្យមុខមាត់លោកហ៊ុនសែនសោះបើជាបានសុំកាត់ថ
ៃបន្តិចដូច្នេះមានន័យថាអ្នកដែលបំរើផលប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ដល់ក្រមគ្រួសារតកូលហ៊ុនដល់លោកហ៊ុនសែននឹងតែម្ដងដូចជាអ្នកថតកុនរឿងស្អីកូនប្រុសក្រោមខែរនុអខូកូនប្រុសក្រោមពលឺច័ន្ទបូរមីអីនឹងជាដើមនឹងបានមេដៃអីចឹងទៅដើម្បីបំរើផលយាយគាត់ចំពោះអ្នកដែលធ្វើការមែនតែននៅក្នុងក្រសួងមន្ទីរដែលបូជាចិត្តកាយអីនឹងដើម្បីការងារក្រសួងដើម្បីការងាររដ្ឋការអីនឹងដើម្បីបាននឹងតលតែសុខលុយដូច្នេះអ្នកខ្លះនឹងត្រូវគេហៅមកដើម្បីឲ្យដើម្បីបំរើគេអ្នកខ្លះទៀតដែលត្រូវបាននឹងតសុខលុយបាន
បាទជាការពិតហើយមានមន្ត្រីរាជការខ្លះគាត់ត្អូញហើយយើងឃើញហើយថ្មីថ្មីនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានសារភាពខ្លួនឯងលោកចន្ទបតកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅហ្នឹងក្នុងពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតជួបជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណ1000នាក់នៅកោះពេជ្រថ្មីថ្មីហ្នឹងបាទលោកហ៊ុនម៉ាណែតបាននិយាយថាឥឡូវហ្នឹងលោកជំរុញឲ្យបកើនអាការផ្ដាល់គ្រឿងអិសរិយយសមានមេដៃនឹងកាន់តែច្រើនថែមទៀតទៅដល់មន្ត្រីរាជការពីព្រោះលោកថាកន្លងមកហ្នឹងការផ្ដាល់ហ្នឹងវាតិចតួចពេកលោកថាមន្ត្រីរាជការខ្លះ30 40ឆ្នាំអត់ទាន់បានផ្ដាល់ឲ្យនៅឡើយទេដូច្នេះមានន័យថាអ្វីដែលពួកគាត់លះបង់ខំបម្រើពុបហេតុជាតិពិតប្រាកដហ្នឹងមន្ត្រីរាជការហ្នឹងអត់បានទេលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ទទួលស្គាល់ដែរការពិតថ្មីថ្មីហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងលោកថាឥឡូវលោកអត់កំណាញ់ទេលោកឲ្យគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នហ្នឹងគឺថាបោះពុំចែកចាយឲ្យច្រើនទៅដូច្នេះមានន័យថាបន្តិចទៀតហ្នឹងកាន់តែច្រើនតែទៀតហើយលោកចំណេញបត់ឲ្យគ្រឿងមេដៃហ្នឹងហើយខ្ញុំងាកមករឿងការបែងចែកមិនច្បាស់លាស់ទៀតលោកចំណេញបត់យើងដឹងហើយថាគ្រឿងអិសរិយយសនេះនៅប្រទេសដទៃគឺគេមានការបែងចែកមានដំណាដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យនឹងក៏ប៉ុន្តែ
នេះនៅលើសំកាត់តិចមិញនេះឃើញរូបឯកឧត្តមក្រឹមហ៎ឯកឧត្តមក្រឹមនឹងក៏បានទទួលស្អីណាខ្សែពាក់ឈៀងឬមួយមេដៃនឹងដែរនេះឯកឧត្តមក្រឹមហ៎ហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងយើងឃើញស្អីលេងណាវត្រាអ្នកដែលអូនេះលោកប៉ែនប៊ុនណាអ្នកកសែតដែលចុះចូលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងដូច្នេះឲ្យតែចុះចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលឲ្យតែវិច្ខចប់លុយនឹងឲ្យរដ្ឋាភិបាលឲ្យតែឃោសនាឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោយឯកឧត្តមក្រឹមឯនឹងជាដើមគឺបានតែទទួលមេដៃមិនចឹងនេះលេងនវត្រាធ្វើបើតែជាពាក់លុយគេពេញណាពេញណីយកលុយថ្លៃទិញអាគារយ៉ាងណាក៏ដោយចុះទីបំផុតក៏បានគ្រឿងអេសារិយយសរបស់ជាតិនឹងដែរ
បាទជាការពិតលុយបាទក្រៅពីនឹងទេយើងឃើញថាមិនមែនតែលោកហ៊ុនសែនឬក៏លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាអ្នកដឹកនាំទេដែលផ្ដល់គ្រឿងអេសារិយយសនឹងទៅដល់មនុស្សដែលបម្រើផលប្រយោជន៍គណៈបកសំបីតែនៅក្នុងបកពួកឬក៏មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនហ្នឹងក៏ដើរយកមេដៃហ្នឹងដើរចែកដែរថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញដូចជាលោកគឹមសន្តិភាពដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធធអីជាដើមដែលជាអ្នកមកពង្រឹងបំបាច់បំបាក់សហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងនៅពេលដែលលោកគឹមសន្តិភាពមកបំពេញការងារបកនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងម្ដងលោកតែងតែវិកខ្ចប់មេដៃហ្នឹងយកមកចែកជូនអ្នកដែលបម្រើផលប្រយោជន៍គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូចយើងឃើញរូបភាពនេះគឺលោកគឹមសន្តិភាពនឹងអាចអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជារួមទាំងលោកអុកងាឡាវវ៉ាន់អីជាដើមហ្នឹងគឺថាបានបំពាក់មេដាយកិត្តិយសទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងដែលបានចូលរួមបម្រើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះយកមេដាយជាតិមេដាយហ្នឹងយកមកបំពាក់ឲ្យអ្នកដែលកិច្ចការបកបើតាមពិតទៅលោកគឹមសន្តិភាព មកនេះហាក់ដូចជាគាត់មកបំពេញការងារបាក់ទេគាត់មិនមែនមកបំពេញការងារជារដ្ឋាភិបាលទេដូច្នេះការដែលយកមេដាយមួយមកថាជាតំណាងព្រះមហាក្សត្រអីយកមកចែកចាយនេះគឺជាការផ្ទុយខុសពីគោលការណ៍ដើមតែម្ដងលោកជំទាវបុត្របាទហើយបើសិនជាយល់ល្អលោកគឹមសន្តិភាពគួរតែមានបានសរសើរពីបាក់ទៅចែកឲ្យទាំងអស់នោះពលរដ្ឋទាំងអស់នោះជាអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការងារបាក់មិនមែនយកមេដាយជាតិមេដាយរបស់រដ្ឋនឹងយកមកបាទពុករលួយបាក់ពួកហើយឃោសនានយោបាយបែបនេះនោះទេលោកជនបទបាទដូច្នេះវាបង្ហាញថាវាមិនមានការបែងចែកដាច់រវាងបាក់និងរដ្ឋនោះទេបាទ
បាទរឿងនឹងយើងដឹងតែអញ្ចឹងទេការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទាំងឪទាំងកូននឹងគឺថាមិនដែលបែងចែករវាងបាក់អីនិងរដ្ឋនឹងទេគឺយកទៅបន្លំបកើជនិតដោយជាថៃបានលើកឡើងអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើការបំរើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតាមប្រទេសនានានឹងគួរតែបានបានទៅសើបានមេដៃពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមែនបានទទួលគ្រឿងអិសរិយយសឬក៏មេដៃរបស់ជាតិនោះទេលើនេះយើងមានពេលតែប្រមាណ5 6នាទីទៀតទេថៃតើធ្វើយ៉ាងណាទៅដើម្បីឲ្យគ្រឿងអិសរិយយសរឿងមេដៃរបស់ជាតិនេះធ្វើបកុលឲ្យទៅគឺអ្នកដែលទទួលនឹងគឺសមនឹងទទួលហើយមានតម្លៃក្នុងបាននោះ
បាទលោកជនបុតប្រហែលជាបានឃើញហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីនៅប្រទេសជឿនលឿនប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដូចខ្ញុំរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះក្តីយើងឃើញហើយនៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ព្រះមហាក្សត្ររបស់គេនឹងប្រគល់ឬក៏ពរិជ្ជទាននៅគ្រឿងអិសរិយយសនេះគឺថាស័កសមណាស់យើងមើលពីចម្ងាយទៅក៏យើងរំភើបដែរថាបុគ្គលនឹងគឺពិតជាស័កសមនៅក្នុងការទទួលបាននៅគ្រឿងអិសរិយយសទាំងនោះពីព្រោះថាមួយជីវិតរបស់ពួកគេនឹងគេបានលះបង់ដើម្បីតែដែនដីដើម្បីតែពុបប្រហែតអ្វីមួយនៅក្នុងសង្គមរបស់គេដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមរបស់គេនឹងមានភាពប្រសើរឡើងដូចជាអ្នកខ្លះលះបង់ដើម្បីការពារសិទ្ធិកម្មករអ្នកខ្លះលះបង់ដើម្បីពុបប្រហែតសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអីជាដើមគឺថាហើយបើទោះបីជាអ្នកនោះជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលប្រទេសនឹងគឺគេចេញឲ្យដោយមិនមានការ
អើងកាត់ថៃបន្តិចប្រហែលថ្ងៃមុននេះលោកយ៉ងចន្ទរាបានសម្ភាសជាមួយនឹងសកម្មជនបរិស្ថានម្នាក់ដែលកំពុងតែទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺយុវជនលីចន្ទរាវុធអ្វីដែលលីចន្ទរាវុធភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលមកដល់ស្រុកនេះនឹងពេលដែលគាត់ដើរទស្សនាសារមន្ទីរដើរទស្សនាអីផ្សេងនឹងគាត់លើកឡើងថាអញនៅស្រុកគេសតសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបរិស្ថានឯតើដែលបានទទួលមេដាយដែលបានគេលើកជាវីរៈបុរសលើកជាជនគំរូមិនមែនដូចស្រុកខ្មែរឲ្យតែជាសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សគឺត្រូវគេចាប់ដាក់គុកហើយបើគេឲ្យទទួលរង្វាន់សតតែជាអ្នកអែបអបលែបលបលើកជើងរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅវិញនេះគឺជាការកត់សម្គាល់របស់យុវជនលីចន្ទរាវុធប្រមាណថ្ងៃមុននេះក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយរបស់លោកយ៉ងចន្ទរានៅក្នុងអាស៊ីសេរីកាត់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងបាទ
បាទជាការពិតលោកចន្ទបតសុំមិនត្រឹមតែគេផ្ដល់ពានរង្វាន់កិត្តិយសទេពេលខ្លះគេធ្វើដល់រូបសំណាក់ធំធំទៀតផងដូចនៅវិមានកាពីតូលអីខ្ញុំធ្លាប់ចូលទៅមើលគឺថាសិតតែជាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មប្រឆាំងទៅនឹងការជិះជាន់នៃជាដើមនឹងត្រូវបានគេធ្វើរូបសំណាក់នឹងទុកជាគំរូទៀតផងនៅក្នុងវិមានកាពីតូលនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ដូច្នោះដែរលោកចន្ទបតបាទដូច្នេះមើលទៅវាស័កសមនឹងទទួលហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងវាផ្ទុយទៅវិញបាទតកតងទៅនឹងការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគ្រឿងអិសរិយយសនេះមានតម្លៃជាការពិតគឺវាគួរតែមានការគិតពិចារណាឡើងវិញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការវិតម្លៃឲ្យបានច្បាស់លាស់តើតើបុគ្គលបែបណាគួរទទួលបានមិនមែនអ្នកខ្លះនឹងគ្រាន់តែឡើងច្រៀងរោទៅលុយខ្លួនឯងសោះឬក៏ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យទៅច្រៀងពេលមានការប្រពៃទីវាប្រចាំអង្គភាពលុយមួយបាត់ពីរបាត់ស្រាប់តែបុគ្គលដល់មេដាយកិត្តិយសថ្នាក់ជាតិនោះទេបាទហើយមិនគួរបុគ្គលឲ្យច្រើនពេកពីព្រោះថានៅពេលដែលច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យបាត់តម្លៃដែរគួរតែមានហើយក៏មិនគួរប្រកាន់និន្នាការនយោបាយដែរគួរតែផ្ដល់ឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើកិច្ចការងារសង្គមពិតប្រាកដដូចកន្លងមកយើងឃើញថាសកម្មជននៅស្រុកខ្មែរដែលគាត់លះបង់ដើម្បីបរិស្ថានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមបែរជាចាប់គុកដាក់គុកក៏ប៉ុន្តែបែរជារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសផ្សេងបែរជាគេមើលឃើញនៅតម្លៃរបស់អ្នកទាំងនោះវិញដូចជាថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញកញ្ញាឈឹមស៊ីថយជាដើមត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសសុយអែតនឹងផ្ដល់ពានរង្វាន់កិត្តិយសដល់កញ្ញាដែលកំពុងជាប់ឃុំហើយមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកឯផ្ដល់ពានរង្វាន់ទទួលស្គាល់នៃការលះបង់របស់កញ្ញាថែមទៀតលោកចន្ទបតងាកមកការដែលផ្ដល់គ្រឿងអិសយយសដល់បុគ្គលទាំងដែលមិនមានការវិតម្លៃដល់អីហ្នឹងវាពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យបាត់បង់តម្លៃហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមធ្ងន់ធ្ងរទៀតផងដោយលោកចន្ទបតបានឃើញហើយរូបមិញនេះគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតថតបំពាក់គ្រឿងអិសយដល់លោកលេងនវត្រាឲ្យជាដើមដល់អ្នកកំ pl ែងដល់អ្នកស្រីលេងចន្ទណាដល់មនុស្សមួយចំនួនទៀតទីបំផុតទៅយើងឃើញបុគ្គលទាំងអស់នោះជួនកាលពួកគាត់យក រឿងទៅយកគ្រឿងអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងទៅដាក់បោកបញ្ឆោតគេទៅដាក់បោកប្រាស់គេជាដើមបាទដូចលោកលេងនវត្រាយ៉ាងទៅយកអាហ្នឹងមកអួតមកអាងយ៉ាងទៅហើយធ្វើឲ្យគេជឿជាក់ទៅទិញផ្ទះពីលោកលេងនវត្រាដោយពលរដ្ឋខ្លះគាត់ជឿថាគេមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមេដឹកនាំហើយប្រហែលជាគេមិនបោកប្រាស់ប៉ុន្តែទីបំផុតទៅជាបោកប្រាស់គេរំគោះអីពេញណាពេញណាយ៉ាងទៅលេងចំណាយនឹងជាអ្នកដែលខុសស្នាហើយអ្នកខ្លះគាត់នៅថតរូបផងមិនបាច់ចាំផ្ដោតគ្រឿងអ៊ីស្រាអែលហីលោកយ៉ាងមិនថាលោកខុនម៉ាណែតហ្នឹងឯងគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយហើយដូច្នេះគេបានវិនិយោគលុយជាមួយលេងចំណាទៅទីបំផុតពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនរងគ្រោះចាញ់បោកអ្នកទាំងអស់នេះហើយវាអាក្រក់មែនទែនទៀតគឺថាវាជាការបំបាក់ទឹកចិត្តមន្ត្រីរាជការដែរលោកចន្ទនបុតបំបាក់ទឹកចិត្តថាមន្ត្រីរាជការដែលគាត់ខំលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តរាប់សិបឆ្នាំដើម្បីកិច្ចការងារបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិបែរជាមិនទទួលបានដូច្នេះវាធ្វើឲ្យពួកគាត់មែនទែនទៅគាត់បាក់ទឹកចិត្តដែរដែលគាត់ខំធ្វើបែរជាអ្នកដែលទៅសោកលុយអ្នកដែលលេមលឹមបែរជាបានទទួលមេដាយទៅវិញដូច្នេះធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងកាន់តែបាក់ទឹកចិត្តទៀតសម្រាប់រឿងអស់នេះដូច្នេះវាជាគំរូមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគូពិចារណាឡើងវិញថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគ្រឿងអ៊ីស្រាអែលនឹងមានតម្លៃហើយផ្ដល់ឲ្យមនុស្សនឹងដែលគាត់លីលៀនមានលះបង់ពិតប្រាកដហើយនៅពេលដែលឲ្យមនុស្សដែលចំមែនទែនមនុស្សនឹងគឺប្រគួតប្រជែងគ្នាខំធ្វើកិច្ចការនឹងដើម្បីសង្គមជាតិនៅពេលដែលឲ្យមនុស្សដែលលេមលើមនុស្សមិនច្បាស់លាស់ពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងតែគេយល់ថាបើធ្វើល្អជាប់គុកដូច្នេះធ្វើអាក្រក់បានមេដៃវាធ្វើឲ្យសង្គមនឹងវាកាន់តែមានបញ្ហាច្រើនបាទ
បាទហើយនេះដែលថៃរៀបរាប់ថាគ្រឿងអេសរិយយុសមានមេដៃអីជាដើមនឹងចាប់ផ្ដើមបាត់បង់តម្លៃនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកដល់អាទ្រឹស្ដីអា supply និង demand នៅពេលដែលមានអា supply នោះវាច្រើនពេកទៅវាត្រូវចុះថោកហើយស្អីក៏ដោយសូម្បីតែទំនិញក៏ដោយចុះនៅពេលអាទំនុកទំនិញនោះវាច្រើនជួជន់ពេកទៅនឹងទៅវាងាយនឹងរកពេកទៅនឹងរបស់នឹងចុះថោកហើយដើម្បីឲ្យរបស់នឹងមានតម្លៃបាននោះលុះត្រាតែវាតិចហើយផ្ដាល់ឲ្យចំពោះអ្នកដែលត្រូវផ្ដាល់ឲ្យនៅពេលដែលឲ្យគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទៅពាក់ទៅដូចមិនដឹងមានមោទនភាពអីផងបើគេក៏មានឯងក៏មានដូចគ្នា
ដូចនៅកូរ៉េខាងជើងឯងលោកជនបតមេដៃហ្នឹងគឺថាមន្ត្រីនៅកូរ៉េខាងជើងមេដឹកនាំហ្នឹងពាក់ពេញអាវមេដៃច្រើនពេកពាក់ពេញអាវរហូតដល់តដល់ខោតដល់ខោលីងមានសក្តីខ្មាស់អៀនអីចឹងទៅហើយមែនតែនទៅនៅប្រទេសគេលោកជនបតអ្នកដែលទទួលអាមេដៃហ្នឹងក៏គាត់មានខ្មាស់អៀនដែរគាត់គូតែចេះខ្មាស់អៀនដែរឧទាហរណ៍ថា
ខ្ញុំមិនសមនឹងទទួលអានឹងបានទេមិនចឹងណា
បាទ
ខ្ញុំអត់បានធ្វើអីផង
បាទខ្ញុំធ្វើការងារនឹងដើម្បីតែសង្គមរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យវាល្អតែស្រី
ប្តីព្រាត់តែមកបាត់សោះស្អាបាននៅនឹងដែរ
បាទដូច្នេះហ្នឹងមែនតែនគឺគេផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងគឺអ្នកដែលឲ្យហ្នឹងក៏ឲ្យទៅប៉ុន្តែអ្នកដែលទទួលហ្នឹងក៏មានសេចក្តីខ្មាស់អៀនដែរហើយខ្ញុំបានជជែកជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃដែរតាក់ទងនៅនឹងដោយសារថាលោកជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវយូរឆ្នាំខ្ញុំថាតើបុគ្គលបែបណាដែលគួរទទួលបាននៅគ្រឿងអិសរិយយសក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលោកដិតឡើងមកហើយគាត់ធ្លាប់លើកឡើងតាំងពីមុនមកហើយគាត់លើកឡើងបញ្ជាក់ឡើងវិញដែរថាតាមពិតមនុស្សដែលគូទទួលបានហ្នឹងមានច្រើនដែរហើយមិនបើសិនជាគុំប្រកាន់នឹងការនយោបាយជាស្ដាយលោកធ្លាប់ស្នើដល់ត្រង់តែម្ដងថាគូតែផ្ដាល់នៅក្រុមមងាផ្ដាល់នៅគ្រឿងអេសយហ្នឹងជូនលោកសំរងស៊ីបើទោះបីជាគាត់ជាមេបកប្រឆាំងក៏ដោយមូលហេតុដែលលោកលើកឡើងបែបនេះហ្នឹងក៏ព្រោះថាលោកសំរងស៊ីជាមនុស្សគ្មានអំណាចទេមែនទែនទៅប៉ុន្តែលោកបានធ្វើកិច្ចការងារជាច្រើនដើម្បីផលប្រយោជន៍សង្គមកម្ពុជាលោកធ្វើជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងចាប់ផ្ដើមស្គាល់នៅប្រជាធិបតេយ្យជាមនុស្សធ្វើឲ្យមនុស្សពលរដ្ឋខ្មែរនឹងស្គាល់អ្វីដែលជាសិទ្ធិសេរីភាពហើយការពារសិទ្ធិសេរីភាពកម្មករធ្វើឲ្យកម្មករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលបាននៅប្រាក់ខែច្រើនមានអីជាដើមដូច្នេះលោកថាលោកសំមងស៊ីជាមនុស្សដែលគ្មានអំណាចប៉ុន្តែបានធ្វើរឿងជាច្រើនដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរបាទ
អរគុណណាស់ថៃរាយការណ៍បានល្អណាស់ចាំខ្ញុំបញ្ជូនមេដាយមកបាវទៅបាទបាទអរគុណណាស់រៀបរាប់បានយ៉ាងក្បោះក្បាយជាទីបំផុតអំពីរឿងការដែលក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រើប្រាស់លុយជាតិផលិតគ្រឿងអេសារិយយុសទាំងបាវនឹងដើម្បីទាញយកប្រជាពិធដ្ឋនេះអរគុណថៃមែនទែនហើយសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមកដល់ត្រឹមនេះក៏ខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងហើយខ្ញុំបាទនឹងត្រឡប់មកសម្របសម្រួលនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់របស់ VTV Asia Ray នារីត្រីថ្ងៃសុកស្អែកនេះដែលយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីថាតើគម្រោងបាតកម្មរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោះស្រាយនឹងតើទាមទារឲ្យដោះស្រាយបែបណាហើយតើការធ្វើបាតកម្មនឹងទ្រង់ទ្រាយបែបណាសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដានកុំបីខានឡើយបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទរីត្រីសុខស代